Ring ring ja tervepä terve Lapista lattareihin podcastista. Kiva, kun tulit taas kuulolle, tai jos oot ensimmäistä kertaa kuuntelemassa tätä podia, niin tässähän on siis kyse siitä, että mie, Kauppisen Tuija ja mun mies Ilkka ollaan nyt toista vuotta polettu Etelä-Amerikkaa ristiin rastiin. Ja aina tässä podissa kerrotaan juttuja sieltä sun täältä tätä valtavaa mannerta. Ja tällä kertaa meillä on aiheena itse asiassa retkipyörät, mutta ennen kuin mennään siihen, niin voisin sen verran kertoa, että tällä hetkellä ollaan Paraguayssa ja meidän matka on täällä edennyt tämmöiselle Independencian alueelle, missä on siis valtavasti saksalaisia. Tänne on 100 vuoden ajan jo tullut paljon saksalaisia. Tuossa käytiin lounasta syömässä, niin siellä kuului saksan kieltä ja kyltit on niin kuin espanjaksi ja saksaksi. Tämä on täällä Paraguayn Andien juurella. Toki tietysti ihan noihin oikeisiin Andeihin ei oikein voi verrata, kun korkein kohta on joku reilu 800 metriä, taisi olla korkeutta Paraguayn korkeimmalla kohdalla. Mutta varmaan tehdään vielä Paraguaysta oma jakso, mutta tällä kertaa ajateltiin, että puhutaan vähän noista pyöristä. Siellä on varmasti kuulijoina sellaisia, jotka on tosi kiinnostuneita erilaisista teknisistä yksityiskohdista ja pyörän speksauksesta ja sitten toisaalta niitä, joita ei voisi niinku vähempää kiinnostaa tämmöiset tekniset yksityiskohdat. Ja minä itse kuulun niihin, että minua ei ihan hirveästi niinku sinänsä, minä tykkään siitä, että pyörällä on hyvä ajaa, mutta siihen riittää loppuun mun kiinnostus. Eli minusta niinku kiinnostaa enemmän se, mitä sillä pyörällä voi tehdä ja mitä sen niin kuin tangon takaa voi tarkastella. Ja Ilkkahan onkin tällä reissulla ollut meidän pyörämekaanikko, koska tokihan on tietysti tärkeää, että joku osaa niin kuin niitä pyöriä korjata ja huoltaa, koska vääjäämättä pitkällä reissulla tulee haasteitakin eteen. Ja tosiaan tällä kertaa Ilkka on nyt sitten vähän enemmän äänessä ja mietin vaan täällä sitten enemmän tai vähemmän tyhmiä kysymyksiä. Terve Ilkka.
No moikka. Mä puhun pyöristä nyt tällä kertaa vähän enemmän silleen, että kun mä puhuisin Tuijalle. Ja jos olet todellinen pyörien speksaaja, joka innostuu jokaisesta pienestä yksityiskohtaisesta, niin voi olla, että tästä ei löydy hirveästi sulle uutta, mutta onhan se kiva kuunnella ja ehkä naureskella ja väittää vastaan mun mielipiteitä, koska tämä pyöräasiahan on sellainen, että jokaisella on oma mielipiteensä ja mun mielipide on ihan yhtä oikea kuin vaikka paikallisen pyöräkauppiaan tai sitten internetfoorumien kovimpien vänkääjien. Ja mun mielipide tästä pyöristä yleisesti ottaen, että paras pyörä pyöräretkeille on se, että mikä sulla sattuu jo olemaan. Että ensimmäiselle pyöräretkeelle on ihan turha ostaa uutta pyörää, koska voi olla, että sä et edes tykkää tästä lajista. Ja toisekseen, kun oot vähän useamman pyöräretkiä käynyt tekemässä, niin sitten alat ehkä vähän tajuamaan, että minkälaisen pyörän saatat itse myöhemmin haluta.
Mehän ollaan siis melkein 20 vuotta jo yhdessä tehty erilaisia pyöräretkiä. Ja tosiaan sille ensimmäiselle, mikä taisi olla Suomen rajojen ulkopuolelle, lähdettiin Viroon, niin lähdettiin tosiaan niillä pyörillä, mitä oli ja reppu selässä. Ja siitä on sitten homma jalostunut.
Kyllä. Ja voisin eka vähän kertoa, että minkälaiset pyörät meillä täällä matkalla on. Sitten mä puhun muutaman sanan niiden lisävarusteista, mitä me ollaan niihin vaihdettu. Ja sitten puhutaan vähän pyörän matkan aikana tapahtuvasta huollosta ja pesusta. Ja näihin kaikkiin juttuihin löytyy meidän verkkosivulta www.artikkik.com/varusteet, niin paljon syvällisempää tietoa. Ja löytyypä sieltä muun muassa ensi kesän pyörämatkalle täydellinen Exceli varustelista. itseni vähän silti vähän harmittaa, että tämä pyörämatkailu on välillä vähän semmoista varustekeskeistä kuluttamista. Toki ihan hyvä pyörä mahdollistaa sen, että on nauttii enemmän siitä pyörämatkasta, mutta sitten taas toisaalta se kaikki varusteet, mitä pyörämatkailuun liittyy, niin se aina meinaa alkaa ahdistaa. Hieman jopa vähän naurattaa, kun täällä tai hävettää se oman niin kuin pyörien speksaus, kun katselee eteläamerikkalaisia pyörämatkailijoita, minkälaisilla pyörillä ne on liikenteessä. Että ne on, eräskin henkilö on ollut jo 5 vuotta matkalla pyörällään, ja se on semmoinen 24-tuumainen lasten pyörä. Et monet täällä käyttää sellaisia pyöriä, pyörämatkapyörinä, mitä Suomessa käytetään skännipyörinä. Että...
Niin, tai menisit käymään tyyliin lähikaupassa tai kyllä, pyörähtäisit postissa. Et se on ollut kyllä hyvä huomata, että se ei ole aina niistä varusteista kiinni. Kyllä. Mutta toki hyvällä pyörällä on mukava
polkea. Ja sen verran haluan vielä avautua tästä aiheesta, että tällä hetkellä on Suomessa selkeästi kuumimmillaan pyöräretkeille suunnittelukausi, kun kesä lähestyy. Ja harmillisen moni niistä aloituksista keskustelufoorumilla alkaa sillä kommentilla, että olen lähdössä sinne sun tänne pyöräretkelle ensi kesänä, että mikä osa minun pitäisi ostaa tai mikä varuste minun pitäisi ostaa tai mikä on paras varuste siihen sun tähän. Et tuntuu, että se pyörämatkan suunnittelu alkaa niin kuin kuluttamisesta ja varustautumisesta. Mutta palopuheen lotuttua, mennään näihin itse pyöriin.
Niin, kerro, minkälaiset pyörät meillä on ja miksi sinä päädyit siihen ja puhuit ympäri, että tällaiset pyörät otettaisiin?
No meillähän on niin sanotut gravel-pyörät, joka tarkoittaa sellaista nimensä mukaisesti hiekkatiepyörää, eli ne käy hyvin hiekkapyörien pöllyttämiseen, mutta toimii erittäin hyvin myös asfaltille. Ne on sellaiset kippurasarviset, vähän maastopyörän ja maantiepyörän välimaastossa liikkuvat pyörät. Ne on Kona Sutra LTD merkkiset vuodelta 2020, eli ne tumman vihreät siltä vuodelta, ja ollaan oltu kyllä todella tyytyväisiä pyörimme. Niissä on hydraaliset levyjarrut, eli tarkoittaa sitä, että niissä ei ole vaijereita niissä levyjarruissa tai tämmöisiä V-jarruja, vaan ihan, ja sen lisäksi vaan yksi eturatas, eli tarkoittaa sitä, että yksi hajoava osa vähimmä. Täällä pyöräiletkin skenessä pitkään ja edelleenkin jossain foorumeilla vaikuttaa semmoinen ajattelu, että pitkälle pyörämatkalle, mitä mä nyt tarkoitan, että lähes yli vuosi tai sitä enemmän, pitäisi aina ostaa semmoinen pyörä, että sitä pystyy ihan kaikkialla korjaamaan. Eli olisi tämmöistä vähän 20 vuotta vanhaa teknologiaa. Mä oon itse kyllä täysin nykyään eri mieltä, koska lähes kaikkialla, ehkä niin kuin syrjäisempiä afrikkalaisia kyliä lukuun ottamatta, niin kyllä saa pyöriä korjattua. Syrjäseudulla ollaan erittäin käteviä niitä korjaamaan, ja jos ei tiettyä osaa saa tänään paikalle, niin sitten pitkällä pyörämatkalla se on aika odotella sitä, että se saapuu postissa. Eli mä en kyllä lähtisi siihen enää, että ostetaan niin kuin mahdollisimman yksinkertaisen pyöriin, vaan ostetaan sellainen pyörä, millä on hyvä ajaa, ja yleensä se moderni pyörä on se, millä on hyvä ajaa. Meen takaisin tuohon noihin jarruihin ja pyörän välitykseen hieman myöhemmin. Eli siihen, että kuinka raskaita ja kevyitä vaihteista siinä on hieman myöhemmin.
Arvaa, mistä minä olen eniten innostunut meidän pyörässä.
No sun satulasta.
Niin. Eli sehän on, siis mehän vaihdettiin se ei ole se ihan alkuperäinen satula, vaan meillä on tuo semmoinen Brooksin nahkasatula, ja sehän muotoutuu mukavasti oman Peffan mukaan, mutta siellä piti 1000 kilometriä ensin sisään ajaa sitä. Ja toki tietysti nahkasatulassa on se, että se pitää aina muistaa yöksi peittää, jos se joutuu siis ulkona olemaan, niin peittää muovipussilla tai jollakin suojalla sen varalta, että sattaa, koska vesisateestahan se ei hirveästi tykkää, mutta se on mulla vielä semmoinen leveä naisten malli, niin suosittelen.
Okei, mitkä se on sitten mun mielestä tärkeimmän huomioon otettavat seikat retkipyörää valitessa, niin mä voisin sanoa 3 asiaa. Yksi olisi pyörän koko, toinen olisi polkupyörän käyttötarkoitus ja kolmas olisi pyörän hinta. Ja
Mitä sä tarkoitat pyörän koolla?
Pyörän koolla tarkoitan sitä, että se on tehty, jos sä oot 180 senttinen, niin se pyörä on tehty suurin piirtein 180 senttiselle. Ja jos sä oot 160 senttinen, niin sit se on suurin piirtein tehty sulle. Eli se ei tarkoita pelkästään niinku, sitä esimerkiksi kuinka korkea se pyörä on tai kuinka pitkään se, kuinka pitkä on runkoputki, vaan se tarkoittaa, että se on tehty sen pituiselle pyörälle. Ja tästä hyvä esimerkki oli siis espanjalainen Samu, mitä nähtiin Kolumbiassa. Mm. Et se oli noin 190 senttinen kaveri, ja se oli ostanut itsellesen noin 165 senttiselle, 170 senttiselle sopivan pyörän. Ja kyllä se oli kauheita katsottavaa.
Joo, kyllä me katsoin, että se kyllä ajoi niin huono ryhtisesti sitä. Paitsi se on tietysti raskaampi polkea, niin siinä kyllä tämmöisikin, kun saa pitkällä matkalla, niin kyllä särkee itsensä. Koska siinä on monta tuntia päivässä sen pyörän päällä ja sitten kun sulla on huono asento, niin minun itteni koski selkää pelkästään se, kun me katsoin sen Samun ajamista.
Joo, tämä runkokoko yleensä on ilmoittu rungossa tarralla tai siihen kaiverrettuna ja ne on yleensä tuumissa. Eli esimerkiksi niinku 52 tuumainen on noin suurin piirtein 180 senttiselle, eli minulle. Ja toki se ei ole ihan niin yksinkertainen juttu, mutta ei mennä tällä kertaa siihen. Hyvä lähtökohta on katsoa eka nykyisestä pyörästä, sit minkä runkokoko, mikä siinä on, ja ostaa suurin piirtein saman kokoinen. Toki olisi hirveän hyvä, että jos pidemmälle matkalle olette lähdössä, niin olisit ehtinyt ajaa sillä pyörällä vähän pidempään, että olet toteamaan, että se on varmasti hyvä, eikä tehdä niin kuin Samu, joka osti pyörällä ja lähti saman tien. Ja B, kokeilla sitä pyörää, eli esimerkiksi pyöräkaupassa ennen, mutta jos ei tähän ole mahdollisuutta, niin kyselee vaikka pyöräfoorumeilla, että olisiko kellään tällaista tätä ja tätä koko olevaa pyörää, niin saisiko tulla kokeilla, onko se mulla oikea koko. Että näin mä esimerkiksi itse tein.
Joo. Mehän tehtiin siis parikin, ajettiin siis Oulusta Turkuun, sitä tuli joku 800 kilometriä, sitten tuossa Lappeenrannassa siellä rajan pinnassa pyörähettiin, niin siinä kerkesi varmaan muutama huomio tulla, että miten pyörää huoletaan ja säädetään ja näin edespäin.
Kyllä, ja semmoinen hyvä nyrkkisääntö mun mielestä oikeakokoiseen pyörään on vielä se, että mikäli se pyörä tuntuu ihan sellaisenaan, kun penkki laitat oikealle korkeudelle, niin hyvältä sulle, niin silloin se on aika lähellä sitä oikeaa kokoa. Ainahan pyörää voi niinku vähän säätää jälkikäteen erilaisilla säädöillä tai uusilla osilla. Esimerkiksi Tuijalle esimerkiksi ostettiin uusi stemmi, eli tangon kannatin, ja joka pikkasen laittoi sitä asentoa hieman lyhyemmäksi. Mutta jos se pyörä tuntuu jo hyvältä silloin ihan ilman mitään muutoksia, niin silloin se on luultavasti melko hyvä sulle. Jos se tuntuu saman tien tosi paljon liian pieneltä tai suurelta, niin silloin sitä et kyllä saa oikein millään konstilla oikein kokoisi itselle säädettyä.
Meillähän on siis nuo kippurasarvet, mitä mie vioin alussa tosi paljon. En ole tottunut kippurasarvilla ajamaan, mutta täytyy sanoa, että nyt on kyllä ollut tosi, tosi tyytyväinen ja niitäkin tosiaan pystyy sillä stemmillä ja sitten myös sitä asentoa vähän muuttamaan. Mulla on se ehkä se näyttää kuvissa hassusti vähän semmoista normaalia pystyasennommalta. Mutta sekin on semmoinen niin kuin toisaalta makukysymys, mutta toisaalta tottumiskysymys, että meillä on vähän tämmöinen aerodynaamisempi asento ollut ja siihenkin on kroppa tottunut tässä matka edetessä.
Sitten toinen tärkeä asia on se, että minkälainen pyöräilijä sinä olet ja minkälaisen pyöräretken aiot tehdä. Eli jos olet sellainen, joka tykkää ajaa tasasta ja asfalttiteitä, niin silloin sä voit ottaa enemmän asfalttiteille suunnitellun pyörän. Tai sitten jos olet sellainen, joka tykkää koluta huonoja polkuja ja isoja vuoria, niin silloin ottaa enemmän tämmöisen maastoon suunnitellun pyörän. Tai sitten joutuu tekemään niin kuin esimerkiksi me, että ottaa tämmöisen gravel-pyörän, joka on vähän kummassakin hyvä, mutta ei mihinkään täydellinen. Että nämä on aina kompromisseja. Ja
mehän on mehty varmaan joku ehkä 60% asfalttiin, 40% soraatietä tai polkua tai muuta.
Kyllä, ja sitten kannattaa myös muistaa, että saattaa olla, että pitkällä matkalla sitä innostuu lisää, että vaikka alussa luulet, että haluaa ajaa kuin pelkkä asfalttia, niin sitten jos on pitkä, vaikka yli vuoden mittainen matka, niin kyllä saattaa olla, että loppuvaiheessa haluaa ja vähän enemmän tämmöisiä seikkailullisia reittejä ajaa.
Ja täytyy sanoa, että täällä, varsinkin täällä Paraguayssa on paljon ollut tuommoista, miksi sinä sanoisit, se ei ole edes cobblestonea, Mä oon tommoista niinku, missä on vaan kiviä niinku laitettu tielle. Se on ihan hirvetä tarinaa, niin väitän, että ihan mikä tahansa pyörä, niin se on ihan, ihan helvettiä.
Eli sellainen pyörä, mitä hankin sellaiseen käyttöön tarkoittu pyörä, mitä matkalla tulemaan luultavasti olemaan kaikkein eniten ja sillä sitten ei kun matka.
No mitä sitten sä sanoit myös, että pyörä hinta vaikuttaa, niin mitä siitä kannat huomioida?
No pyörähän saa menemään niin paljon rahaa kuin ikinä haluaa. Ja jälleen tähän niin kuin paikalliseen pyörälle esimerkkiin noita, niin ei se nyt ihan niin kallis tarvitse olla kuin me usein luulaa. Mutta tokihan se on niin, että jos pyörään laittaa hieman enemmän rahaa, niin yleensä se myös kestää hieman pidempään paremmin. Jos onnistuu saamaan käytetyn pyörän, niin se on tietysti hieno ja sillä onnistuu säästämään rahaa. Mutta sitten jos haluaa itselle ostaa uuden pyörän, niin kannattaa ostaa semmoinen pyörä, mitä tarvitsee sitten myös, mitä voi käyttää myös pyörämatkien jälkeen. Et tuntuu vähän hölmöltä ostaa pyörä pelkästään vaikka 3 kuukauden pyörämatkaa varten ja sitten sitä ei käytä enää missään. Että miettii semmoisen pyörät, mitä sitten tarvitsee myöhemminkin. Mä sanoisin semmoisena nyrkkisääntönä tähänkin, että semmoisella parilla tonnilla saa semmoisen pyörän, mihin voit olla jo pyörämatkalla ihan tyytyväinen. Ja sitten jos alkaa mennä hyvin paljon sitä yli, niin kyllä alkaa jo mennä tuhlauksen puolelle. Ja jos alkaa mennä hirveästi alle 2 tonnin, niin sitten alkaa olla jo semmoinen, että saattaa olla, että ei matkalla hirveästi kestä. Tokihan viime vuosina koronan jälkeen pyörän hinnat ovat hieman kallistuneet, niin ehkä semmoiseen 2 tonnia vielä 2,5 tonnia hintaharukkaan, niin voisi ehkä yrittää lähteä sitä punttaamaan sitä omaa pyörää.
No onko sitten jotain, me tuossa itse korostin tuota satulan merkitystä, koska siinä aika paljon aikaa viettää, niin onko jotain muita niin kuin pyöräosia, mitä sinä haluaisit erityisesti mainita ja liittyen tuohon myös tuohon hintaan, että mitä kannattaa ottaa huomioon tai mitä esimerkiksi me ollaan niin kuin vaihettu?
No ehkä toinen asia, mitä ehkä kannattaisi keskittyä, se, että riippuu, minkälainen pyöräilijä olet ja minne olet lähdössä, mutta jos tänne Etelä-Amerikkaan tulossa ja mennään Andea pitkään ajalla, niin silloin kyllä sanoisin, että kannattaisi välitystä hieman ehkä vaihtaa pienemmäksi. Et yleisesti ottanut, jos ostaa valmiina pyörän, niin siinä on ajateltu, että ajellaan suhteellisen tasaisia maastoja, mutta kyllä melkein täytyy näihin perun ylämäkiin sanoa, että ei ikinä voi olla riittävällä kevyt vaihde olemassa.
Että joo, kyllä minä ainakin muistan monta kertaa, että oli jo pieni vaihe, niin me monta kertaa vielä kokeilin, että eikö se vielä saisi pienemmälle, ja ei sitä piru vies saanut pienemmälle.
Kyllä, että mehän lähdettiin vähän yksinkertaisesti pyörää, että oli vain edessä ei ole vaihteenvaihtaja, vaan pelkästään takana, eli siinä on yksi rikkoutuva osa taas vähemmän, ja se tarkoittaa sitä, että jos on oikein mukava alamäki, niin silloin kyllä loppuu vaihteet, mutta mitäpä se haittaa sitten nattimaisemista. Mutta kyllä mä oon tosi tyytyväinen, että alin vaihe on mahdollisimman pieni, että pystyy ylämäet metämään.
Niin, koska sitten tässä, koska siis retkipyörässähän on mukana kaikki laukut ynnä muut, jotka tuo siihen painoon, että se on taas ihan erilaista polkea kuin taas tyhjällä pyörällä.
Kyllä, toinenhan, missä niinku hirveästi saisi rahaa menemään, että ostaisi vielä 100 grammaa kevyemmän pyörä, että siihen saisi upotettua rahaa ihan tuhottomat määrät, mutta kyllä mä sanoin, että sitten ehkä enemmänkin keskittyy siihen, että ottaisit vähän vähemmän tavaraa mukaan kuin siihen, niin, että painaako pyörä 100 grammaa enemmän vai vähemmän.
Plus, että pitää itsensä kunnossa ja keskivartalon kunnossa, että ei se pyöräkään kaikkea ratkaise.
Kyllä. Sitten tietysti yksi asia, mitä mietittiin, että ottaako niin sanotusti lukkopolkimet vai ei. Ja monet, itse asiassa melkein väittäisivät, että useimmilla pyörämatkailla ei ole lukkopolkimia, mutta me kyllä tykätään niistä. Eli pyörissä on klipsit, menee melkein polkimiin, niin varsinkin ylämäessä niistä saa paljon enemmän irti.
Ja kyllä se tekee semmoista niin kuin taloudellisempaa siitä polkemisesta. Itse asiassa meillähän on vähän semmoiset hifistelypolkimet, niin on toisella puolella ne klipsit ja toisella puolella on sitten tasaiset. Esimerkiksi kaupungissa pyöräillessähän on sitten ihan lenkkarit jalassa, eli niitä on sitten ihan hyvä käyttää myös lenkkareilla.
Eli tässä oli nyt Tuijan määritelmä hifistelypyöräosille, kun polkimet, missä on eri puolet. Siitä terveisin muuten Mikko Nevalaiselle, joka on meitä näissä pyöräasioissa hirveästi auttanut. Ja kiitokset kaikista avusta tänne, mitä ollaan Etelä-Amerikkaan saatu, ja myös niitä avusta, mitä Suomessa on aikaisemmin saatu. Että kyllä on useat kerrat, kun Mikolle joutunut eka, kun itse yrittänyt ja särkenyt, niin sielläkin joutunut Mikolle soittamaan. Ehkä siellä sen verran sanoisin noista pyöristä, että et yksi mikä on, niin renkaiden leveys, kuinka leveät renkaat itsellensä ottaa, että ne on kanssa tuumissa, katsotaan, ja mä, jos joku haluaa jotain numeroita, niin mä ehkä katsoisin 1,9-2,3 tuumaisia renkaita siltä väliltä, ja se tarkoittaa sitä, että emme ihan hirmu kapeilla renkailla lähtisi niin kuin pitkälle pyörämatkille, koska kuitenkin lopulta tulee sitä hiekkateitä vastaan. Mutta sitten taas toisaalta, jos on hirmu leveät renkaat, niin ne on sitten aika raskaat asfaltilla. Että tässäkin pitää mennä sitä keskitietä suurin piirtein. Ehkä mä myös niin kuin jättäisin erilaiset joustopyörät tuossa takana iskunvaimentin tai edessä. Joustoni sinne kotiin, koska siinä on taas kaksi rikkoutuvaa osaa, vaikkakin ne olisi tosi mukavia silloin, kun kunnolla oikein täryttää.
No, haluatko jotenkin noita, että mihin ne kiinnitetään noi laukut, onko sulla niistä jotain?
Joo, hyvä pointti. Niin. Joo, se on tietysti, jos silloin kun valitsette retkipyörää, niin olisi hyvä valita semmoinen pyörä, missä on valmiina jo paljon erilaisia kiinnityspisteitä tavaroille. Eli siellä on semmoisia pikkureikiä, missä on mutteri päässä, mihin saa sitten laitettua esimerkiksi tarakkaa, etutarakkaa, juomapullotelineitä. Se on kyllä yleensä semmoisella hyvän pyörän merkki, että jos siinä on paljon paikkoja, mihin tavarat kiinnittää.
Hei, no sit sä oot ollut tosi ahkerasti jynssäät noita meidän pyöriä ja on niitä aika monta kertaa käytetty huollossakin, niin kerropa niistä muutama semmoinen tärkein pointti.
Joo, mun niinku ehkä ohje siihen pyörien pesuun olisi se, että huollaja pesee pyörä aina, kun se on likainen. Eli aina kun pyörä on likainen, pesee sen puhtaaksi. Ja hyvällä pesulla, niin kyllä sitä pyörän niin kuin osien käyttöikää saa runsaasti laitettua eteenpäin. Ja mä itse niin kuin pyrin pesemään pyörän ainakin viikoittain. Välillä jos ei jaksa, niin pesee pikkasen sillä hutiloiden. Ja sitten kun oikein vähän lepopäivä, niin pesee sen paremmin. Silloin tällä me ollaan myös myöty se pesu, niin kuin, täällä on paljon tämmöisiä autopesuloita, moottoripyöräpesuloita, niin silloin täällä on viety sille vähän riskillä pesu. Että niille vaan kannattaa sanoa, että etteivät liikaa ruiskuta sillä paineilmalla, painepesurilla, niin pyörän kallisarvoisia laakeriosia. Kyllä ne yleensä tietää se jo valmiiksi, mutta siinä katsella on vähän varoa, mutta kyllä niitä tulee hyvää jälkeen erittäin halvalla. Sen lisäksi pyörä kannattaa aina myös pestä, ainakin noin ketjut ja rattaat, ennen kuin meinaa rasvata sitä, koska likaisen ketjun rasvan laittaminen on hyvin, hyvin typerää.
Ja jos niin kuin vihaat pyörän pesemistä, niin kuin minä vihaan, niin kannattaa hakkia semmoinen kaveri sinne pyöränretkelle, joka tykkää sitä pyörän pesemistä, niin siellä voit sillä aikaa vaikka laittaa ruokaa tai pystyttää teltan tai muuta tämmöistä vaihtokauppaa tehdä, että vältät sen pyörän pesemisen.
Kyllä, yksi asia, mikä on tässä täällä oppinut tai tullut ajatella entistä enemmän, että ei ikinä Suomessa ajatellut siitä, että kuinka paljon käyttää vettä pyörän pesuun. Että Suomessa helposti meni niin kuin yhden pyörän pesuun 2 ämpärillistä vettä. Ja silloin kun ollaan oltu täällä kuivilla alueilla, niin kyllä mä muistin siellä, kun mä pesin siellä yhdelläkin hostellissa pesin pyörää, niin ne antoi mulle puoli ämpärillistä vettä, niin kuin 2 pyörän pesua, ja kyllähän sillä pärjäs. Että onhan se Suomessa melkoista torottamista, juomavettä laitetaan niin kuin suoraan pyörän pesu. Eli aina kun pyörän pesu, se kannattaa pestä. Ja sitten mä oon tehnyt sillä lailla, että vähintään jokaisen 1000 kilometrin jälkeen niin teen semmoisen niin omatoimisen hyvän niin kuin kunnon pesun ja sitten samalla pikkuhuollon ja rasvauksen. Ja rasva on kaikki tärkeät asiat, muistaa tuon Brooksin nahkasatulan rasvaamisen myös. Sitten kiristää kaikki ruuvit ja mutterit. Tämmöisellä matkalla, milloin tärryttää, niin aina joku. Sanotaan, että 30% niistä aina löystyy jonkun verran. Mulla ei Suomessa sanottiin siitä, että se kannattaisi silloin tällöin tehdä, mutta en ikinä tehnyt. Et suosittelisin niitä, jotka kuuntelee tätä ihan kotonakin, että ihan vaikka kerran vuodessa kiristämään kaikki ruuvit ja mutterit pyörässä, niin yllätytte, miten moni on niistä löysällä.
Joo, ja varsinkin niitä sellaisia alamäkiä, mitä täällä on menty ja mitä vauhtia. Siis vauhti saattaa olla niin kuin reilusti yli 50 ja siis kymmeniä kilometriä, niin ihan kauhistuttaa ajatella, että jos joku ruuvi olisi löysällä ja se leviäisi se pyörä siihen, että on se niin kuin turvallisuuskysymys.
Kyllä, ja sitten tietysti rasvataan kaikki ketjut, rattaat, jos ollaan kosteessa paikassa, niin pikkusen laittaa vaseliinia ja myös kaikki muttereet, ne ei ruostu. Sitten ehkä nyt ohjauslaakerin tarkastus ja aukaiseminen ja kiristys olisi silloin tällä hyvä tehdä. Meillä on ollut semmoinen taktiikka täällä, että meillä on 3 ketjut mukana. Mä aina 1000 kilsan jälkeen niitä kierretetään. Ja se on kyllä lisännyt, niin kuin väittäisin, että 1000 kilometreillä meidän rattaiden kestävyyttä. Nyt ollaan ajettu 16 000 kilsaa noilla tai itse asiassa 20 000 kilsaa, kun me haettiin Suomessa noilla. Niin, ja ne on nyt alkaa olla aika lopussa, mutta hyvin ne vielä välttää loppumatka. Ja sitten tietysti jarrujen tarkastus samalla. Ja niin kuin yleisesti ottaen, aina kun pyöräilee ja alkaa jo kuulua joku outo ääni, niin pysähtyy ja katsoo, että mikä on vielä. Koska yleisesti jos alkaa joku outo ääni kuulua, niin sitten on joku vielä. Ja hyvä, kun huolta pitämällä näistä omista pyöristä, niin kyllähän ne kestää aika pitkään. Sitten me ollaan 5000 kilometrin välein viety ne ammattilaisille huoltoon, eli henkilölle, jolta löytyy kaikki työkalut ja osaaminen avata pyörät, keskiöt, puhistaa, suoristaa vanteet ja niin poispäin. Ja sitten kun se on erittäin osaava henkilö ja suhteellisen vielä edullistakin, niin mielellään kyllä se aina vie. Suomessa käytettiin Helsingissä High Five Pipesissa ennen lähtöämme kunnon huollossa, ja sehän on tietysti Suomen parhaita pyöräkauppoja.
Hei, ja otetaanko tähän loppuun vielä sellainen, mitä minä olen niinku huomannut, että meillähän on siis tubeless renkaat.
Joo.
Ja itse asiassa aika harvalla retkipyöräilijällä on ollut ne, että on ollut se perinteinen sisäkumi, niin kerrotko vähän niin kuin siitä, siis ihan lyhyesti, mistä on kyse ja miksi kannattaa olla toiset tai toiset?
Joo, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin mä oon sitä mieltä, että semmoinen ajattelu, että otetaan 20 vuotta vanhaa tekniikkaa mukaan, että sitä on helpompi korjata ja sillä pärjää, niin ei ole mun mielestä ehkä ihan tätä päivää. Että esimerkiksi täällä Etelä-Amerikasta pienimmästäkin kylästä on löytynyt semmoisia pajoja, missä nämä tubeless-renkaatkin saadaan korjattua. Eli tubeless-renkaathan on niin sanot sisäkuvittomat renkaat, vähän niin kuin auton renkaat, että niissä ei ole sisäkumia ollenkaan. Ja sitten siellä renkaan sisällä on semmoista litkua, semmoista nestettä, jossa on semmoisia pieniä muovipartikkeleita. Ja sitten jos renkaassa tulee reikä, niin sitä alkaa sitä litkua sieltä tulemaan, pursuamaan ulos. Ja sitten ne muovipartikkelit juuttuu siihen reikään, ja sitten se kohta on ummessa se reikä.
Eli se niin paikkaantuu itsestään.
Eli se paikkaantuu niin itsestään ja vähän semmoista taikaa, että eihän meillä ei ollut yhtäänkään, niin kuin, kerran oli ongelma tämän niin kuin tubeleksin kanssa koko matkan aikana ja silloinkin laitettiin ne sattua kamelin kapkaa, eli semmoista kiinteää kumia siihen reikään ja sillä se paikkaantuu. Useilla, jotka ovat sisäkumilla tämmöisillä matkoilla, niin niillä saattaa olla niin kuin 10 rengasrikkoa kuukaudessa. Ja kyllähän en kyllä lähtisi millään muulla kuin sisäkumit tai tubeless-renkailla enää pidemmälle pyörämatkalle.
Eli onko siinä niin kuin se, jos nyt rautalangasta väännetään, niin ensinnäkin siinä on isompi työ paikata se. Ja sitten jos tulee paljon reikiä, niin sulla loppuu ne paikat, saattaa loppua, jos olet jossain skutsissa. Ja sitten se menee ylipäätänsä niin kuin korjauskelvottomaksi.
Ja sitten sisäkumit loppuu, että eihän niitä loputtomiin pysty paikkaamaan niitäkään, tai jos tulee niin iso reikä. Ja ainahan tässäkin on mahdollisuus, että tulee joku iso ongelma, että et saa sitä reikää enää korjattua, mutta hei, sit sä pistät peukalon pystyyn ja liftaat. Että yleensä liftaamisella saa aika hyvin kyydin, ja esimerkiksi muualla kuin Euroopassa niin ihmisiä kulkee paljon esimerkiksi pikapeilla, rekoilla, erilaisilla maastoautolla, mihin hyvinkin sopii 1-2 pyörää kyytiin, niin ei sitä kannata liikaa pelätä. Sen verran mä oon ollut kuitenkin yllättynyt, että miten huonolla niin kuin osaamisella ihmiset lähtee liikenteeseen. Että
siis tyyli meikäläisen osaamisella.
Joo. Et mä melkein suosittelisin, että jos ette sitten osaa yhtään mitään korjata ja olette lähdössä pyörämatkalle, niin pyydätte jotain ystävänne, joka osaa korjata, niin pitää vaikka 2 tunnin teille koulutuksen, tai menette paikalliseen pyöräkauppaan ja sanotte sille, että mä maksan teille, kun pidätte mulle 2 tunnin tämmöisen perussetin, että nämä asiat mun täytyy itse osata korjata, koska mä oon niinku tavannut täällä ihmisiä, jotka ei osaa esimerkiksi säätää vaihteitaan, keskittää jarrujaan tai korjata rengastaan. Ja kyllä silloin ollaan aika heikolla vesillä. Mm. Että ei tarvii osata kaikkea, sitä paitsi myöhemmin oppii. Semmoinen idea, että sit katsoo YouTubesta paikan päällä videon, kun tarve tulee, niin aika huono, koska yleensä se tarve tulee silloin, kun ei todellakaan ole internet-yhteyttä saatavilla. Että opetelkaa ennen lähtöä peristoimenpidot. Tuolta verkkosivulta artikkeli.com/varusteet, niin löytyy artikkeli, missä mä oon kertonut ne jutut, mitkä vähintään kannattaa osata ennen kuin pitkälle pyörämatkalle lähtee.
Mut hei! Toivottavasti me saatiin nyt jollain tavalla ihmisiä innostettua retkipyöräilyn pariin. Tämä ei ole niinku liian rakettitiedettä todellakaan. Mutta tosiaan käykää katsoa sieltä meidän nettisivulta www.arctic.com/varusteet. Vähän yksityiskohtaisempaa tietoa näistä jutuista, mitä tässä just Ilkka kertoi. Ja hei, siellä on myös meidän reitti päivitetty, retkikartta. Se löytyy tuolta reitti-sivulta, niin pääsette sinne ihan vaikka ihan paikkakuntatasolle katsoa, että missä ollaan pyöritty. Ja eiköhän se ollut tällä kertaa tässä ja palataan taas uusin aiheen asiaan ja meille saa myös laittaa hei vinkkejä ja toiveita aiheesta, mitä haluaisitte kuulla.
Kyllä ja muista tilata tämä palvelustasi, missä ikinä tätä podcastia kuuntelet ja laita meidän vaikka somekanavien kautta tietoa, että jos haluatte lisää tämmöisiä podcasteja. Esimerkiksi ajattelin, että voisin vaikka puhua mukaan otettavista työkalusta ja varaosista, jos se sattuisi ketään kiinnostamaan. Moikka!
Moikka!